Když mladí lidé dokončí střední školu nebo učiliště a neseženou práci, nemají podle zákona nárok na podporu. Sociální úřad jim také žádné peníze nedá. A tak se někteří z nich rozhodnou zákon obejít. Vzdají se trvalého bydliště u rodičů a přihlásí se na obecní úřad. Nárok na finanční podporu už v tuto chvíli mají. Vědí úředníci Ministerstva práce a sociálních věcí o těchto praktikách? To už je otázka na vrchní ředitelku sekce politiky zaměstnanosti trhu práce zmíněného ministerstva. Marii Bílkovou. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Paní Bílková, je to pro vás jako pro úřednici Ministerstva práce a sociálních věcí novina?
No, úplná novinka to není. I když je pravda, že místo trvalého pobytu je z hlediska aplikace našich zákonů pouze jaksi ukazatelem pro místní příslušnost toho úřadu, který se o vás jako o občana postará. Takže v běžných statistikách nic takového nesledujeme. Nicméně samozřejmě občané nám píší, dotazují se nás i úředníci, kteří potřebují s něčím poradit. No a kromě toho tedy také se to může dozvědět i o vás.
Občané se dotazují i v pořadu Pod kůži. Teď zrovna by měl být u telefonu Olda z Brna. Oldo, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Máte-li nějakou otázku? Paní Bílková vás slyší, ptejte se.
No, já jsem se chtěl ptát na tohleto. Mně se stala jedna věc. Já jsem měl kvůli sociálním dávkám dokazovat jako výdaje a cestou na úřad mi ukradli doklady. A já, proč neexistuje institut čestného prohlášení s tím, že by se to při vyúčtování elektřiny a tak dále potvrdilo, protože já jsem tím pádem přišel o zhruba jako 10 tisíc za to čtvrtletí, protože mám celiaký a vlastně jsem jako poměrně dost nemocnej, takže mě řekli, že vlastně nemají tu možnost. Sice jsem si to mohl jako nechat vyhledat na těch energetických společnostech, ale tam je to, myslím, 2 koruny za 1000 položek a pak je to 1000 korun za den.
Oldo, já vás jenom omezím na tu otázku. Ptal jste se tedy na institut čestného prohlášení.
Ano.
Děkuji vám za otázku. Paní Marie.
Tak sice jsme trošku mimo to úvodní téma, ale je pravdou, že konkrétně na dotaz toho pána takto odpovědět nelze, k tomu je potřeba podstatně víc podrobností, ale obecně lze říci, že institut čestného prohlášení se připouští tehdy, když tu informaci nelze získat nebo ověřit jinak. V tomto případě to lze, jak sám ten pán říkal, byť je to finančně nákladné.
Pojďme se vrátit k mladým lidem, absolventům škol, kteří neseženou práci a nemají nárok na podporu, tím, že se rozhodnou, že se stanou bezdomovci. Porušují zákon?
Ono to není tak úplně rozhodnout se, že se stanete bezdomovcem, protože k tomu, abyste se tedy stala bezdomovcem, musíte doložit tomu obecnímu úřadu, že skutečně v té situaci jste. To znamená, že úřad tuto záležitost zkoumá. Nevezme to tak, jak přijdete a jak to tvrdíte. Protože samozřejmě tento institut, kdy je možné být jakoby trvale přihlášen na úřadě, když nemáte své trvalé bydliště, je v zákoně právě proto, abychom předešli různým problémům a propadu sociálnímu těch osob, které se do této situace skutečně dostanou. Takže úřad okolnosti této situace zkoumá a není jeho povinností akceptovat tvrzení toho, kdo tam přichází.
Takže se může skutečně stát, že ta kauza nějakého z těch mladých studentů bude přezkoumána tak, že mu vlastně neuzná ten úřad nárok na dávku.
Tato záležitost může, ono tady směšujete dvě záležitosti, protože nárok na jakoukoliv dávku je stanoven vždycky příslušným zákonem a to trvalé bydliště určuje pouze úřad, který je místně příslušný pro rozhodování o tom nároku. Vy tady spíš asi narážíte na situaci, kdy ten student nebo ten absolvent insolvent, právě protože takto je posuzován jako jednotlivec, tak může dosáhnout i na některé dávky, na které by nedosáhl, kdyby byl posuzován jako součást domácnosti, součást rodiny. Takže směšujeme tady několik věcí dohromady. V každém případě ten úřad okolnosti toho jeho bezdomovectví musí zkoumat a v okamžiku, kdy by měl úředník podezření, že skutečně se jedná o spekulaci, tak neuzná nebo nemusí s tímto souhlasit a hlavně má možnost nebo vlastně dokonce má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení toto své podezření, protože by tedy měl mít podezření z možnosti spáchání trestného činu podvodu.
Paní Bílková, poslední otázka. Vy jste ředitelkou sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce, takže máte přehled o tom, jak je to se zaměstnaností absolventů škol a učilišť, o kterých je řeč v našem pořadu Pod kůži. V minulých letech dost obtížně scháněli středoškoláci a učni práci. Jak to vypadá letos?
Já vám moc děkuji za tu otázku, protože obecně situace na trhu práce je taková, že máme nedostatek zaměstnanců, máme nedostatek lidí, zaměstnavatelé volají a volají speciálně po vyučencích z technických a strojírenských oborů, takže tito lidé by neměli mít problém, i když pochopitelně problém může nastat v tom, že oni bydlí, žijí, jsou zakotveni někde jinde, než kde ta nabídka je, eventuálně spousta dalších věcí, ale mám-li hovořit obecně, tak v srpnu máme absolventů škol a mladistvých, tady se ovšem sledují všechny stupně vzdělání, máme jich o 2,5 tisíce více, než to bylo v červenci, dohromady je to 19 718 absolventů, končí prázdniny, tak proto o 2,5 tisíce více, ale pořád je to téměř o 3,5 tisíce méně, než tomu bylo v loňském roce, takže ta situace je podstatně lepší. A porovnáme-li počet těch absolventů a mladistvých, kteří jsou registrováni, s počtem volných pracovních míst, které jsou přímo deklarována jako vhodná pro absolventy a mladistvé, tak nám jedno pracovní místo připadá na žádná celá 7 absolventa, takže je to skoro 1:1, vlastně dokonce ještě ve prospěch těch absolventů. Obecně tedy problém by neměl být, i když samozřejmě v těch konkrétních podmínkách nemusí vždycky dojít k souladu a může být obtížné místo nalézt. Nicméně jsem skutečně přesvědčená, že ve spolupráci s úřadem práce se to každému z těch absolventů povést musí.
To říká v pořadu Pod kůži vrchní ředitelka sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí Marie Bílková. Děkuji za rozhovor i za váš názor. Hezký den.